Ахмадинеджат дүйшөмбү күнү Казакстанга 2 күндүк расмий сапар менен келди. Казтаг акпарат агенттигинин кабарлоонча өйүжайда Ахмадинеджатты Казакстандын көлүк жана коммуникация министри Абилгазы Кусайынов карсы алган. Иран президенти Казакстандык арыптеси Нурсултан Назарбаев менен кездешип келиссөздөр өткүзүүдө. Сырткы иштер министрлигинин маалыматтарына сайкес эки жактуу келиссөздөрдүн корутундусу боюнча бир катар кужаттарга кол коюлады. Италияда орын алган жер силкинүүсүнөн каза тапкандардын саны өсүп отур. Ишки иштер министри Роберто Маронидин кабарлоонча дүйшөмбү күнү таңертең Римдин солтүстүк чыгысындагы таулы Абруза аймагында болгон зилзаладан кеминде 50 адам опат болгон. Анын алдында азаматтык коргоо департаментинин расмий өкүлү Агустино Миоза зилзала салдарынан ондогон адам жаракат алып, миңдеген адам үйсүз калды, сондай-ак бир нече кыймарат кыйрат деп мәлімдеген болатын. АКШ геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінше, зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балға жеткен. Ал Италияның ұлттық геофизика институты зілзала күшін 5.8 бал деп көрсетіп отыр. Бұл апаттан кейін Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони Мәскеуге жоспарланған сапарын тоқтатты. АКШ президенти Барак Обама 1915 жылы Осман империясы кезіндегі армяндардың өлтірілуін геноцид деп атаған резолюцияға байланысты өзінің көзқарасы өзгермегенін айтты. Бірақ Обама геноцид сөзін қолданбады. Түркия президенті Абдулла Гүлмен Анкарада өткізген баспасөз мәслихатында Обама Гүлдің Армения мен Түркия арасында ұзаққа созылған мәселелерді шешуге бағытталған келіссөздерге қатысуларын мадақтады. АКШ президенті сондай-ақ Түркия республикасының негізін қалаған Мустафа Кемал Ататүрктің Анкарадағы мавзолейіне барды. Бүгін кешке ол премьер-министр Реджеп Тайип Ердоғанмен кездесіп, парламентте сөз сөйлемекші. Анкарадан кейін Обама Стамбулға барып, өркениеттер одағы атты халықаралық форумға қатысады. Жексенбі күні Чехияға сапары кезінде Обама Еуропа одағын Түркияны одаққа мүше ретінде қабылдауға шақырды. Бұған Франция президенті Николя Саркози қарсылық танытты. Ал Германия канцлері Ангела Меркель Түркияның Еуроодаққа мүше болуға ұмтылыстары ашық мәселе болып қалады деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Ауғанстан радиосы тыңдармандарының сұрақтарына жауап беріп, әйелдердің құқықтарын шектейтін даулы ауған заңының күші жойылады деп үміттенетінін айтты. Сыншылар әлгі заң шиит мұсылман әйелдердің құқықтарын шектейді деп отыр. Жексенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Хиллари Клинтон шииттердің жеке мәртебесі туралы заңға байланысты алаңдаушылығын білдірді. Бұл алаңдаушылықтарын Клинтон тікелей Ауғанстан президенті Хамид Карзайға жолдады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссия Сарының айтуынша, әлгі заң ауған шиит әйелдерінің күйеулерінің рұқсатсыз білім алуларына немесе жұмыс істеулеріне тыйым салады. Германия канцлері Ангела Меркель бүгін Ауғанстанға барды. Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз қаласында орналасқан әскери базаға Меркельмен бірге Германия қорғаныс министрі Франц Йозеф Юнг келді. Мұнда 700-ге жуық неміс сарбазы орналасқан, қауіпсіздік себептеріне байланысты Меркельдің сапары жайында алдын ала хабарланбады. Германия алдағы айларда Ауғанстандағы күштерінің санын 4400-ге дейін жеткізбекші. АКШ-тың арнайы өкілі Ричард Холбрук пен АКШ-тың штабтар басшыларының бірлескен комитеті төрағасы адмирал Майк Мулен Ауғанстанға барды. Олар тамыз айындағы президент сайлауына дайындық мәселесі мен талибан бүлікшілерімен күрес жөнінде келіссөздер өткізіп жатыр. Мулленнің айтуынша, осы жылы қосымша 17 мың АКШ сарбазының Ауғанстанға жіберілуі талибанға қарсы күресті күшейтуге көмектесе алады. Холбруктың мәлімдеуінше, АКШ Ауғанстандағы сайлаудың ашық және әділ өтуіне кепілдік беру бағытында жұмыс атқаруда. Холбрук пен Муллен Ауғанстаннан кейін Пәкістанға сапармен барады. Полицияның хабарлауынша, Ирак астанасында бүгін 4 көлік жарылысы орын алып, кемінде 18 адам қаза тапқан. Алғашқы жарылыс Бағдаттың шығысындағы Садр аймағында бір базарда болды. Екінші көлік Бағдаттың орталығында жарылды. Қалған екі жарылыс Хусейния аймағында орын алды. Сонымен қатар Ирактың Диала өлкесінде АКШ сарбазы қаза тапты деп хабарланып отыр. АКШ әскерилерінің мәлімдемесіне қарағанда, әлгі сарбаз Диаладағы әскери операциясы нәтижесінде көз жұмған. Хабарлары қарағанда Британияның бизнес-министрі Питер Манделсон бүгін Бағдатқа барды. Британия елшілігінің ресми өкілінің айтуынша, Манделсон 23 компанияның өкілдерінен құрылған жоғарғы деңгейлі бизнес делегациясына жетекшілік етуде. Бір күндік сапары барысында Британия делегациясы Бағдаттан елдің оңтүстігіндегі Басра қаласына барады. Британияның мұндай сауда делегациясы соңғы 20 жылда Иракқа алғашқы рет келіп отыр. Молдова билігіндегі коммунистер сайлауда жеңіске жетіп отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай студияда отырған әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.